Vienu brīdi sēdēju un aizdomājos, kā tad ir vecākiem, kuriem ir arī trīs bērni un kuri vienlaicīgi iet dārziņā. Ka tas ir nu, diezgan dārgs pasākums, tur 130 eiro mēnesī. Es sāku domāt, vai nu otram vecākam ir izdevīgi atgriezties darba tirgū, ja tik dārgi jāmaksā par dārziņu, par ceļu uz darbu. Citās Latvijas pilsētās tiem pašvaldība apmaksā pusdienas dārziņos, bet Rīgā nē. Un kāpēc citiem apmaksā, citiem nē? Doma bija tāda uztaisītās brīvpusdienas dārziņā, lai vecāki varētu laist tos bērnus dārziņā un iet strādāt. Tā kā 5. jūlijā bija tā sēde, tur nebija tā, ka viņi it kā bija pret un negribēja to atbalstīt. Viņi bija interesēti. Vienkārši varbūt sāk to visu pakāpeniski, jo nu, nav iespējams uzreiz visiem uztaisīt. Varbūt sāk no daudz bērnu ģimnēm, no maznodrošinātiem un tad arī pakāpeniski uztaisīt visiem. Jo interese bija, nav tā, ka gribējās uzreiz noraidīt.